እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ይባሰፈት 1225 ሜትር ባንድ ሆምኡን ድናይል ሳት አት ፌስቡክን ዩቲዩብን በቀጥታ ከ4 ከ4 ፈርቃን ወይ ከ10 ከ7 10 ፈርቃን ይመሐላለፍ። ዳሐንደም ሰንኩራ ሰማዕትና ሎሚ 56 ሰነ 2019 ወይ 2019 ግንቦት 2011 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ኩነታት ሱዳን ዝምልከተጻጻፍ ከነቀርብና ብድሕሪኡ ኣብ ኤውሮጳ ዝተኸብረ ዲ-ዴይ ማለት ጸሊም መዓልቲ እዋን ካልኣይ ውግእ ዓለም ዝምልከተጻጻፍ ክቐርብ እዩ። መደብ ጥዕናኻ ተዳልዩሎ ንኹሎም ሰናሕተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይቶምሲዩ ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕን ናይ ፈረንሳ መዘኖም ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን መበል 75 ዝኽሪ ዲ-ዴይ መዓልቲ ጸላም እዋን ካልኣይ ውግእ ዓለም ኣብ ዘኽበሩሉ እዋን ገዳይም እቲ እዋን ብመልኣድ ነቲ ኣብ መወዳእትኡ ንናዚ ናብ ምስዓር ዘምርሖ መንፈስ ምትሕብባርን መሻርክቲ ሃገራትን ኣጉሊሆም ኣለው። ተወሳኺ ሪፖርት ካብኒያ
ክልቲኦም መራሕቲ ኣብቲ 99 ወተሃደራት ዩናይትድ ስቴትስ ዝተቐብርሉ ኣብ ኖርማንዲ መካነ መቓብር ኣሜሪካውያን ኣብ ዝተገብረ ስነ ስርዓት መደረ ስሚዖም ኣለዉ። ናይ ፈረንሳይ መራሒ ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ነቶም ንፈረንሳ ነፃ ንምውፃእ ህይወቶም ዝሃቡን ዝተዋግኡን ዘለዎም ክብሪ ብምግላፅ እቲ ስርሒት መጻኢ ኤውሮጳን ዓለምን ዝቐየረ ኢሎም ኣለዉ። ማክሮን መደረኦም ብቋንቋ ፈረንሳይ ነይሩ፣ ሓንሳብ ግን ብዝባኖም ንዝነበረ ሓደ ጉጅለ ገዳይም ብቋንቋ እንግሊዝ ከምዚ ኢሎም
We know what we owe to you veterans, our freedom. On behalf of my nation, I just want to say thank you.
ንዓኹም ንገዳይም ብዙሕ ዕዳ ከም ዘለና ንፈልጥ ኢና። ንናጽነትና ኣብ ክንዳና ዝኸፈልኩምዎ ነመስግነኩም ጥራሕ ክብለኩም ዝደሊ።
ፕረዚደንት ትራምፕ ብወገኖም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ነቶም ኣብ ክንዲ ኣሕዋቶም ኣብ ክንዲ ሃገራቶም ንሓድነት ክብሉ ዝሞቱ ዝበልዎም ዘለዎም ክብሪ ገሊፆም ኣለዉ። ነቶም ብሂወት ዝተረፉ ገዳይም ሓበን ሃገር ክብሪ ሪፐብሊክ ይኹም ክብሉ ብምፅዋዕ ካብ ማዕሙቕ ልብና ነመስግነኩም ኢሎሞም ኣለዉ። ትራምፕ ኣብቲ መደረኦም ብተወሳኺ ንምሕዝነትን ሽርክነትን እውን ኣብቲ በዓል ኣስሚሮም ተዛሪቦም ኣለዉ።
To all of our friends and partners, our cherished alliance was forged in the heat of battle, tested in the trials of war, and proven in the blessings of peace. Our bond is unbreakable.
ንኹሎም መሓዝትናን መሻርክትናን ብሽርክናና ኣዚና ንሕጎሲና። ሽርክናና ኣብ እዋን ጽዑቕን ፈታንን ኩናት ተመስሪቱ ኣብ ተባረኸ እዋን ሰላም ከዓ ተረጋጊጹ። ጥምረትና ዘይብተኺ እዩ።
ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ንሓሙሽተ ገዳይም ናይ ፈረንሳ ናይ ክብሪ ሌጎን ሸሊሞሞም። ኣብቲ በዓል ልዕሊ ደርዘን መራሕቲ ዓለም ተረኺቦም እዮም። ፕረዚደንት ትራምፕ፣ ቀዳማይት ሚኒስትር ብሪጣንያ ተሬዛ ሜይ፣ ናይ ካናዳ ቀዳማይ ሚኒስትር ጀስቲን ትሩዶ ምስ ናይ ብሪጣንያ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ብምዃን ነቶም ንጀርመን ንምግጣም ብትብዓት ዝወፈሩ ናይቲ እዋን መንእሰያት ንኢዶሞም እዮም።
እዚ ከምዚ ኢሉ ካሉ ኣብቲ ስነ ስርዓት ሓይልታት ጥምረት ኣሜሪካ፣ ፈረንሳ፣ ብሪጣንያ፣ ካናዳን ካልኦትን ኣብ ተዓላት ንዝሞቱ ዘኪሮም 75 ዓመት ልክዕ ከምዛ ናይ ሎሚ ኣብ ዝተሃደ ውግእ ጸረ ጀርመን ናዚ ኣስታት 2005 ወተሃደራት ኣሜሪካ ሞይቶም ንሰራዊት ናዚ ጀርመን ካብ ፈረንሳ ንምውፃእ ኣብ ዝተካየደ ፈላማይ ስርሒት ካብ ሓይልታት ጥምረት ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ብሓፈሽኡ ኣስታት 10,000 ወተሃደራት ሞይቶም እዮም። ሕብረት ኣፍሪካ ንሱዳን ካብ ኣባልነት ኣጊድዋ። ወተሃደራት ሱዳን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ተቃውምቲ ብሰንኪ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ልዕሊ 100 ሰባት ከም ዝሞቱን ኣስታት 500 ሰባት ከም ዝቆሰሉን ተገሊጹ እዩ። ሎሚ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ሱዳን ዘተ ቤት ምክሪ ሰላምን ፀጥታን ሕብረት ኣፍሪካ ንሱዳን ካብ ኣባልነት ኣጊዱ ክሳብ ሲቪላዊ መንግስቲ ዝቐውም እቲ ውሳነ ኣቦቱ ክፀንሕ እውን ይብል። እቲ ቤት ምክሪ ወሲኹ እንኮ መውፂ መንገዲ ኣብ ሱዳን ሲቪላዊ መንግስቲ ምቋም ጥራሕዮ ኢሉ ኣሎ። ብዝተኣሳሰረ ዜና ፖለቲካዊ ሱዳን እጀታ ዘለዎም ወገናት ዓቕሊ ንክገብሩ ኢጋድ ፀዊዑ ኣሎ። ኢጋድ ኣብ መግለፂኡ እቲ እናገደደ ይኸድ ዘሎ ኩነታት ሱዳን ከም ዘተሓሳስቦን ሰብ እጀታ ንእንካሃባን ንስምምዕነትን ንክዳለዎ ዘኻኺሩ። ብዝተኣሳሰረ ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ካርቱም መገሻ ከም ዝፍፅሙ ዝረኸብናዮ ዜና ሓቢሩ ኣሎ። ፀውሒ ዓርቢ ካርቱም ንክኣቱ ትፅቢ ዝግበረሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ምስ ወተሃደራዊ መራሕትን ተቃውምቶምን ክራኸቡን ሰላስተ ገግርና በዲሞክራሲያው ፍርአት ከመዘራረቡን ዲፕሎማሲያው ምንጭታት ገልጾም ናይ ኢትዮጵያ ሀገር ለከሳል ሳይ ናይ መጽናዕትን ምርምርን ባህልን ስፖርትን አገባ አብ ከተማ መቀለ ተጀምሩሎ ዓለም ፍሳ ሐጥር ጸብጸባሎ
ወበመጥናትን ምርምርን አውታት ባህልን ስፖርትን ካፌደራል ፕሬዝደንትን ምክትል ፕሬዝደንትን ዩኒቨርሲቲ ሐርፍት ክላት ባህልን ቱሪዝምን ከሚኒስተር መስሪያ ቤት ተወከሉን መዳርክት አካላት አጥተረሁብልን ይዝካዘሎ ባህላው ክብርታትና ነሃገራው ሐድነትናን ዘላቅልማትናን ብዙል መሪህ ቃልዩ ዝካዘሎ አብዩሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ ዳይሬክተር መጥናትን ምርምርን አይተ ዘርአይ ገብረዝጋብሔር ይቱ ጉባኤ መልክቶም
አነ በባምቱ ነ ተኸይደ መስይ ሰለሰ ጊዜ ኢና ንከይዘለ ኩልተ ማዓልቲ እሷን ክልተን ጽፈት ንውድድ ቀይበነ ተፈለየ ፍለባን አትሪዝም ለስፖርትን ካባተን ትሻጥ ተሐይነለ ሀዚ ካብ ክፍሪዝ ተመረጽሎ ካብ ዩኒቨርሲቲ መቅደስ ተመረጽሎ ካባናም ካብ ቢሮ አንድሪዝ ተመረጽሎ ትሻጥ ሚይቀርበይ ክምዕበላይን ኣብ ቅጸለይ ለብቱ ዘፈር ሓገዝ ኮነ ዩቱ ትጽቢት
ካብ ዝጉባኤ ዝግበር ትጽቢት ንትገልጹ ድማ
ንስራት ፈህመን ስለሚስ ተብረሰት ተቀማይ ሆነሎ ንራ አድንኩ ኢላሎ ይትወዋነ ጉዳይ
እዚ ጉባኤ ንሳልሳይ ግዜ ዝካየድ ዘሎ ኮይኑ ቀዳማይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ጎንደር ካልኣይ ኣብ ክልል ደቡብ ህዝብታት ወልቂጤ ሳልሳይ ድማ ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ዝካየድ ዘሎ ኣብ መቐለ ምክያዱ ዘሎ ረብሓ ኣይተዝርኣይ
ሓደት ትግራይ ዘለዎ ፍልጦስ ክዓብዩ ካብኣት ትግራይስ ሰላም ዘለዎ ተረጋገ ኮንታክት ዘለሞ ብተወሳኺ ፍላይ ባህልን ኣብ ቱሪዝምን ስፖርት መዳይ ኣብ ምንታይ ብርክ ከም ዘሎስ ተረስታን ኢንፎርሜሽን ክህልዎ እዩ እቲ ኔሽን ቢልዲንግ ኣስተዋፅኦ ክህልዎ እዩ ትምክኣል ንዓዲ ዘለዎ ሓልዮት ንሰላም ዘለዎ ሓልዮት ክርዮ ይኽእል እዩ ከስተማቅሮ ኢና ኢና ንርሱ ድሞ እታ መዘክ ከመድረስ ከናይ ምስሊ ምቕያር ክንጥቀመሉ ኢና ኢና
ከምንምዘም ሓወልቲ ሰማእታትን ኣፄ ዮሃንስን ጉባኤተኛታት ክጉብኙ ትፅቢት ከም ዝግበር ኣይተ ዘርኣይ ገብረ እግዚኣብሔር ወሲኹም ሓቢሮም ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ዓለም ፍስሓ ካብ መቐለ
የቀዲልና ዓለም ዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ጠቐነ ስለያ ድሕሪ ምስምዑ እውን እንተኾነ ሕብረት ኣፍሪካ ምስ ኩባንያ ቻይና ሃዊ ንዝፀንሖ ውዕል ሓዲስዎ እቲ ጠቐነ ኣዝዩ ተባራዕ እዩ መንግስቲ ቻይና ንመስመራት ርክብ ሕብረት ኣፍሪቃ ንዝሓለፈ ሓሙሽተ ዓመታት ይጠልፍን ይስልልን ነይሩ ይብል ምሸት ብሸት ሓበሬታታት ካብ ኮምፒዩተራት ሕብረት ኣፍሪቃ ብኣዲስ ኣበባ ናብ ዘይተነፀረ ስፍራ ኣብ ቻይና ይልኣኽ ከም ዝነበረ እቲ ዜና ይገልጽ ተመሳሳሊ ክሲ ቅድሚ ኣስታት ሓደ ዓመት ኣብ ዝተቃልሐሉ እዋን ኣቦ መንበረት ሕብረት ፋቂ ኣሕመድን ሽዑ ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝን ነቲ ሓበሬታ ነፂጎሞ እዮም ንረቂቕ ሓድሽ ሕጊ ጸረ ግብረ ሸበራ ዝመኸረሉ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ኢትዮጵያ ንተወሳኺ ገምጋም ናብ ቀዋሚ ኮሚቴ ኣሕሊፍዎ እቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ናይ ሎሚ ሓሙስ ኣኼብኡ ምክልኻል ገበን ሽብርን ካልኦት ረቂቕ ሕግታትን ኣልዒሉ ዘትዮኣሎ ቅድሚ 10 ዓመት ዝጸደቐ ሕጊ ግብረ ሸበራ ብትሕዝቶን ኣተጋብራን ጸገም ከም ዝነበሮ ዝገለጹ ኣምባሳደር መስፍን ቸርነት እቲ ይስራሓሉ ዘሎ ሓድሽ ሕጊ ሸበራ ነቶም ክፍተታት ዝመልእ ኢሎም ፕሮጀክት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዘበናዊ ምምሕዳር ፕሮጀክትን ሳይንስን ተኸቲሉ ንኽፍጸም ካብ ጣልቃ ምትእታ ፖለቲካ ናፃን ክኾን ከም ዝተገብረ ተገሊጹ ዋና ኣካየዲ ስራሕ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ኢንጂነር ኣብርሃም በላይ ንስራሕቲ ህንፀት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ተዓዚቦም ኣለው ንሶም ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ቀንዲ ዋኒን ቤት ፅሕፈቶም እቲ ግድብ ዘጓንፉ ዓንቀፍቀፍ ብቕልጡፍ ምውጋድ ኢሎም ንግድያት ደርቃብ ኢትዮጵያ ኬንያን ሶማልያን ሓገዝ ዝውዕል 45 ሚልዮን ዶላር ከም ዝልግስ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ ኣተሓባባሪ ህፁፅ ረድት ኣብ ሕቡራት ሃገራት ሚስተር ማርክ ሎኮክ እዮም ነቲ ሓገዝ ገሊፆም እቲ ገንዘብ ኣብ ቀረብ መግብን ፅሩይ ማይን ከም ዝውዕል እቲ ዜና ገሊፆ ኣሎ ተፃወታይ ኩዕሶ እግሪ ጋንታ ነቀምቲ ዝነበረ ወንዶሰን ዮሃንስ ብሰንኪ ዝተደርበየ ቦምብ ከም ዝሞተ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ወንዶሰን ብሰንኪ እቲ ትማል ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ቦምብ እዩ ሞይቱ ካብታ ከተማ ዝውፅእ ሓበሬታ ከም ዝሕብሩ እቲ ሓደጋ ኣብ ሆቴል ፉጋት እዩ ተፈፂሙ ሰለስተ ካልኦት ሰባት እውን ተጎዲኦም ኣለው ፈፀምቲ እቲ ቀትለትን መቁሰልትን ተታሒዞም ይምርመሩ ከም ዘለው ፋና ምንጪ ኣገልግሎት ዜና ገሊጹ ኣሎ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ንመስግነትካ በትረን ዜና ናብ ቀዳማይ ፅብፃብና ክንሓልፍ ሕብረት ኣፍሪቃ ንሱዳን ካብ ኣባልነታ ደስኪልዋ መንግስቲ ኤርትራን ሕብረት ኣፍሪቃ ብኣተሓሕዛ ኩነታት ሱዳን ነቒፉሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ንሽምግልና ሱዳን ናብ ካርቱም ከም ዝገሽሙ ተሓቢሩሎ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ድማ ተቐናቐንቲ ሱዳን ካብ ጎንፂ ክቁጠቡ ፀዊዑሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንኩሉ ፀሚሩ ካቕርቦ እዩ
ኣብ ቅልውላው ሱዳን ንግዳማዊ ምትእትታዋት ዕድል ብምኽፋት ንሕብረት ኣፍሪቃ ይኸስስ መንግስቲ ኤርትራ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝወስዶ ዘሎ መርገፂ ንኩነታት ሱዳን ዘብእስ ኢሉ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ዝሓለፈ ሰሉስ ብሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ዝወፀ መግለፂ ነቲ ብኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ መሳፋቂ ዝወፀ ኣህጉራዊ መሻርክቲ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ፀቕጢ ክገብሩ ዝፅውዕ መግለፂ ግብረ መልሲ ንምሃብ እዩ ዝመስል ኮሚሽነር መሳፋቂ ኣብቲ መግለፂኡ ኩሎም ኣህጉራውያን መሻርክቲ ንቅፅበታዊ ምቁራፅ ጎንፅን ህፁፅ ምቕፃል ፖለቲካዊ ልዝብን ዝተዋሃደ ፃዕርታቶም ኣብ ልዕሊ ሱዳን ክዕርፉ ይፅውዕ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ግን ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ምዕባለታት ሱዳን ዘርእዮ ዘሎ ተዋስኦ ንግዳማዊ ምትእትታዋት ምስምስን ሽፋንን ምዃን እዩ ድሕሪ ምባል ንኩነታት ሱዳን ኣጋፊሕኩም ካብ ምትሕልላኽ ተቆጠቡ ይብል ኣስመራ ኣብ ህሉ ኩነታት ሱዳን ክትዋሳ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ንካልኣይ ግዜ እዩ ዝሓለፈ ወርሒ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝተለኣከየ ሓደ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ካርቱም ምስ ዝመርሕ ዘሎ ወተሃድራዊ ቤት ምኽርን ምስ መራሕቲ ተቃወምትን ተራኺቡ ዘትዩ ነይሩ እዩ ብዝተኣሳሰር ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ንወተሃድራዊ መራሕትን ተቃወምትን ሱዳን ንምሽምጋል ፅባሕ ዓርቢ ናብ ካርቱም ክኸይድ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ምስ ክልቲኦም ወገናት ሱዳን ብምርኻብ ብዛዕባ ናብ ዲሞክራሲ ምስግጋር ከም ዝሽምግል ካብ ኣብ ካርቱም ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ዝፀብፀበ ሮይተርስ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም ብኻልእ ዜና ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ለቅነ ኣብ ሱዳን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኮኒናቶላ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣብ መግለፂኡ ናይ ሱዳን ወተሃድራዊ መሰጋገሪ ቤት ምኽርን ህፁፅ ናይ ድጋፍ ሓይሊ ሱዳንን ካብ ጎንፂ ክቁጠቡን ናብ ስቪላዊ ስግግር ንምእታው ምስቶም ሓይልታት ናፅነትን ለውጥን ክሰርሑን ንፅውዕ ኢሎም ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ቤት ፅሕፈት ሰላምን ፀጥታን ኣብ ወርሒ መያዝያ 30 ዘውፅኦ መግለፂ እውን ንድግፍ ዝበለ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ላዕለዎ ሰበስልጣን ሚኒስትሪ ወፃኢ ምስ ሰበስልጣን እቲ ዞባ ብዛዕባ ካብ ጎንፂ ምቁጣብን ናብ ልዝ ምምላስን ኣብ ዝርርብ ከም ዘለዉ እውን ሓቢሩሎም ሕጂ ዝመፃና ሓድሽ ዜና ድማ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ካርቱም ስቪላዊ መንግስቲ ክሳብ ዝምስረት ንሱዳን ካብ ኣባልነት ኣውፂእዋ ኣሎ እዚ ዝኸውን ዘሎ እቲ ወተሃድራዊ ቤት ምኽሪ ንፖለቲካዊ መጻእቲ ሃገር ንምልዛብ ዘቕረቦ እማሜ በቶም ተቃወምቲ ምስ ተነፅገዩ ተቃወምቲ ሰልፈኛታት ድሕርቲ ኣብ ልዕሊ ተሰለፍቲ ኣብ ካርቱም ዝተፈፀመ ቅትለት እዚ ብወተሃድራዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ዝቐርብ ዘሎ ሓሳብ ቅንዕና የብሉን ይብሉ ብኻልእ ወገን ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ደቡብ ሱዳን ጀሪ ማትጂላ ሃገሩ ንሱዳን ኣብ ምድስካል ምስ ሕብረት ኣፍሪቃ ክፍሊ ሰላምን ፀጥታን ከም እትተሓባብር ኣፍሊጡሎም ምክትል ኣምባሳደር ብሪጣንያ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ዲሜትሪ ፖሊያንስኪ ብወገኑ ኣብ ካርቱም ዝስማዕ ዘሎ ምፍርራሕን ጎንፅን ተቐባልነት የብሉን ጠጠው ክብል ኣለዎ ኢሉሎ መራሒ ወተሃድራዊ መሰጋገሪ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ ቡርሓን ምስ መራሕቲ ተቃወምቲ ብዘይ ደረት ክንዛረብ ድልዋት ኢና ክብል ከሎ ወሃቢ ቓል ተሰለፍቲ ግን ቅንዕና ዘይብሉ እዩ ክብል መሊሱሉሎም ኣብዚ ሰሙን እዚ ጥራሕ ኣብ ሱዳን ብዝተፈጥረ ጎንፂ ልዕሊ 100 ምሟቶም ይግለጽ ኣሎ ልዕሊ 500 ከም ዝቆሰሉ እውን ይግለጽ ኣሎ ሰልፈኛታትን ተቃወምትን ድሕሪ መያዝያ 11 ምውራድ ነዊሕ ዝገዝአ ፕሬዚደንት ዑመር ኣልበሽር ስልጣን ዝሓዘ ወተሃድራዊ ሓይሊ ስልጣን ናብ ስቢላዊ ምምሕዳር ከሰጋግር ክፅውዑ ጸኒሖም ኣለዉ ጎንፂ ሱዳን ኣብ ወርሒ ዝሓለፈ ተሕሳስ እዩ ጀሚሩ ብቁጥዐ ምኽባር ዋጋ ባንን ሕፅረት ጥረ ገንዘብን
ኣብ ዝቕፅል ፀብጻብና ክንሓልፍ መበል 75 ዓመት ዝኽሪ ዲደይ ይኽበር ኣብ ዘለሉ ኣሽሓት ወተሃደራትን ሲቪላትን እቲ ከቢድ ኩናት እዋን ካልኣይ ውግዕ ዓለም ኣብ ዝተኻየደሉ ውሩይ ታሪካዊ ቦታ ኖርመንዲ ይሳተፉ ኣለዉ ነቲ ድፋዕ ንምፍራስ ኣብ ዲደይ ዝተሳተፉ ሓርበኛታት ኣብ ከተማ ካርተን ተኣኻኺቦም ኣለዉ ይብል ፀብጻብ ሄንሪ ሪውጅ ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ
97 ዓመት ዝዕድሚኦም ቶም ራይስ ቅድሚ 75 ዓመት ንግሆ ዲደይ መዓልቲ ካብ ነፋሪት ዘሊሎም ወሪዶም ትማሪ ረብዕ እውን ኣብ ሰማያት ኖርማንዲ ካብ ክልተ ናይ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዳኮታ ነፈርቲ ዘሊሎም ብምውራድ ደጊሞም ኣለዉ
Yeah. Okay. Great, great. Beautiful drive, beautiful jump, beautiful flight. Everything was perfect.
ጽቡቅ ነው ጽቡቅ መዝዋር ጽቡቅ ዝላ ጽቡቅ በረራ ሁሉ ነገር ፍጹም ዘይጉድል ነው
كم زالما عنتي شدشت سنة شحنت شعات تميتن أربعان أربعتن أقواطرة فرنجي رايس أما بل مئتن حادن كفلي آير ولد ودع سران كلتن عمت وتهدر نيرام عصرت سلسة شيح آير ولد وتهدرات بدحري نايس ألاقي مسمر ويتحزدو كاب سماي وريدوم تحرس أبعان حموشتن عمت رايس نتاك بعد علت بكم زي ذكروا
We were spread over so many miles It took a week and a half to get together.
أبو بزحات مايلات رحقات ثبتاتنا ما بحاده كنت أخاخب حاده سمون فرعاني وسيدنا
أقل قلوت أما هبزركبو لعليه حاده شحن سلستم إتن دك تبعاتيون دك نسيون وتادرات يونايتد ستيتس دي داي نمذكر أب نورمان دي ركبو مسؤوم أستاد حاده شح وتادرات كاب أوروبان كندا حابير ممالو أبنا يونايتد ستيتس وتادرة وحيلي لعلوهي موكنن سيرجنت ميجر روكي كار كم زبالو
Bringing together tonight the might of our allies and partners are what make us strong and I think that's what carried the day for us
ناي مشارختنان محازوتنان حيلي مبحادة مودابنا صنوعات كنكوون غيرونا كدمي سبعان حمشتن عامت كنعووت زقبرنا ون ازيز مسلني سابلو مي سلامنا خعقاب زقبري حبرتنايو
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ራብዓይ አጋር ወይ ድማ እግረኛ ወታደራት ክፍሊ ስራን ሓደን ሽሕ ወታደራት ኣብ ዕለት ዲ-ዴይ ኣብ ኖርማንዲ ፈረንሳይ ኣብ ዝርከብ ናይ ዩታ ወሰን ማይ ወይ ድማ ቢች ተራጊፎም ዊልያም ሚለር ሓደ ካብኦም ነይሩ
Our young people today don't know enough about what really happened.
ሎሚ መንእሰያትና ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ከም ዝተፈፀመ እውን እኹል ኣፍለጦ የብሎምን
ኣብዚ ሕዚ እዋን أبيوتا بيتش زركبو أبالات راب عاي إغرانيا وطادراوي كفلي بوطادرات يونايتد ستيس كاب جيرمن نسعى نابزوز وا سينت ماري دومونت بإغرام تسليفهم تقوعيزهم أبال إتي إغرانيا سراويت شامبل جاشوا كالباتش حادة كاب أميو
It's just the respect that you get being American here in northern France is absolutely amazing.
أمريكاوي بمخانكا أبزيها بسمينوي فرنسا ترخبو كفري أزيو زغرمي
ከዋክብትን ውርውራይ መስመራትን ዘለዎ ባንዴራ ዩናይትድ ስቴትስ ፈቐዶ ይራይ ከም ሴንት ሜሪ ዱሞንት ዝኣመሰላ ኣብ ኖርማንዲ ዝርከባ ኣናእሽቱ ናይ ገጠር ዓድታት ፈረንሳይ ኣብ እዋን ኩናት ዘላ ብዘምስል ተቐይረን ኣብቲ ከባቢ መሐብሐቢ ሕሙማት ዝነበረ ህንፃ ግዜያዊ መዕረፊ ብርክት ዝበሉ ሓርበኛታት ካልኣይ ውግእ ዓለም ኮይኑ እቶም ሓርበኛታት ካብ ነበርትን በጻሕትን ዝተዋሃቦም ቆላሕታ ካብ ልክዕ ንላዕሊ ኮይንዎም ኣሎ ኣሊሰን ኦስበርን ሓንቲ ኣሜሪካዊት በጻሒት እያ
እቲ ኣዝዩ ዝዓበየ ወለዶ ይፍለየና እዩ ዘሎ ምስኦም ምርኻብን ደቅና ብዛዕባ ዝኽርድኡን ኣዝዩ ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ
ኣብ ዲ-ዴይ ዝተሳተፉ ሓርበኛታት ቁጽሮም እናንቆርቆለ እናሓቐቐን ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኣብቲ ዝኽሪ ዝተሳተፉ ወታደራትን ስቪላትን ግን ኣብሓጎታቶም ቅድሚ 75 ዓመታት ዘሕለፍዎ ስቓይን ዝኸፈልዎ መስዋዕትን ህያዊ ኮይኑ እናተዘከረ ክነብር ቆሪፆም ኣለዉ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ጥዕና ክንሓልፍ ኢና ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ምስ መሻርክቱ ብምትሕባር ብዝገብሮ ዘሎ ፀዓሪ ፌስቱላ እናጎደለ ይመፅእ ከም ዘሎ ይግለፅ ኣሎ ብርሃን በርሀ ንመደብ ጥዕና ሒዝዎ ኣሎ
ኣብ ኤርትራ ፌስቱላ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳጎደለ ከም ዝመፀን እቲ ቁፅሪ ኣብ 2785 ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ 35 ብምጉዳሉ ዘተባብዕ ውፅኢት ከም ዝኾነ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ሓላፊ ጥዕና ፍርያምነት ኣቶ ኤፍሬም ዝብኣይ ንቪኦኤ ተዛሪቡ ኣቶ ኤፍሬም ኣስዒቡ እዚ ውፅኢት እዚ ሚኒስትሪ ጥዕና ምስ መሻርክቱ ብዝገብሮ ዘሎ ሓያል ፃዕሪ ዝተረኸበ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ
ሚኒስትሪ ጥዕና ምስ መሻርክቱ ኣብዚ ሓያል ስራሕ እዩ ሰሪሑ ንኣብነት እንድሕርኢና ፊስቱላ ኣብ ትካል ጥዕና መፂኻ ዘይመግልጋል ንሕባ ኮይኑ ትጠንቁ እተን ኣብ ትካል ጥዕና ኣገልግሎት ዝረኽባ ዘለዎ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳበርኸ እንዳወስኪ ዝኸይደ ንኣብነት ኣብ 91 ሓደ 6 ሚእታዊት ዝነበረ ሕርሲ ኣብ ትካል ጥዕና ናብ 217 ዝገበርናዮ መፅናዕቲ ክልተን ሚታዊት ኣዴታት ኣብቲ ካልጠና ይሓርሳኣሎ ሕጂ ካብ ፊስቱላን ካብ ሞትን እተን ኣዴታት ይገላገል ኣለዋ ማለት እዩ ካልእ መፀበይ ነፍሰ ጡራት ብሃገር ደረጃ ተሪእና በጀ ካብ ዞባ ማእከል ኣብ ሓሙሽተን ዞባታት 42 መፀበይ ነፍሰ ጡራት ኣለና እዚ እንታይ ዝሕግዘካ እተን ኣዴታት ሕርሰን መዓልቲ ፈሊጠን ሓደ ወርሒ ክተርፈን ከሎ ወይ ሰለስተ ቕነ ክተርፈን ከሎ ኣብቲ ካልጠና ይመፃሙኒ ኣብኡ መግበንን መደቀሲ እንተዳሊለን ኣብ መወዳእታ እታደ ብሰላም ተገላጊላ ጥዑ ቆልዓ ሒዛ ክትከይድ ትኽእል እያ ማለት እዩ ካልእ እቲ ዝግበር ዘሎ ጎስጎሰት ኩለን ትካላት ጥዕና ምስ መሻርክቲ ብምዃን ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ጎስጎሰት እቲ ኣፍልጡ ሕብረተሰብ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳበረኸ እዩ ዝኽእል ዘሎ እዚ ሓደ እቲ ዝዕወተና ነገር ክኾን ይኽእል እዩ ካልእ እዞም ሓደሽቲ ሓካይም ዝምረቑ ዘለዎ ናይ ኢመርጀንሲ መጥባሕቲ ከም ዝገብሩ እዘን ኮሚኒቲ ሆስፒታላት ኣብ ዞባታት ዘለዋ መጥባሕቲ ናይ ሲኤስ ወይ ከዓ መጥባሕቲ ናይ ሕስ ከም ዝገብራ ይግበር ኣሎ እዚ ሕጂ ቀልጢፈን እተን ኣዴታት ናብ ፊስቱላ ከይበፅሓ ከለዋ ናይ መጥባሕቲ ኣገልግሎት ይገብረሉ ሕጂ ናይ መጥባሕቲ ኣገልግሎት ኣብ 215 4 ሚታዊ ዝነበረ ሕጂ ናብ 6 ሚታዊ በፅሕና WHO እንታይ ዝብለካ ካብ 5 ክሳብ 15 ሚታዊ ክኾን ኣለዎት መጥባሕቲ ሕጂ ኣብ ትሬንጅ ኢና ዘለና እዚታትን ካልእ ብምግባር እቲ ፊስቱላ ኣዝዩ ብናህሪ ዝጎድል ዘሎ ማለት እዩ
ብሃፈሻ ፊስቱላ ኣብ ውሽጣዊ ኣካላት ደቂ ሰብ ዝፍጠር ዘይንቡር ቀዳ ብምዃኑ ዝጠቐሰ ኣቶ ኤፍሬም ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ግን ብዝያዳ ብሰንኪ ዕጎት ሕርሲ ዝፍጠር ቀዳ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ
ፊስቱላ ንብሎ ኣብ መንጎ ርሕምን ፍሕኛ ሽንትን ወይ ከዓ ኣብ መንጎ ርሕምን መሃንትስን ዝፍጠር ቀዳ እዩ ኣብ ገለገለ ዕድል ዘይገበና ደቂ ኣንስትዮ ናይ ክልቲኡ ብዕላት ክጋጥመ ንኽእል ኣብዚ እዋን ዝሕጂ ዘን ደቂ ኣንስትዮ ሽንትን ንቀልቀለን ክቆፃፀር ኣይከላለን ማለት እዩ 900 ጠንቂ ፊስቱላ ዕጉት ሕርሲ እዚ እቲ ቀዳማይን ቀንድን ክኾን ከሎ ካልኦት ምክንያታት ኣለው ንፊስቱላ ከምፁ ዝኽእሉ ሓደ እዚ ትሕቲ ዕድመ መርዓ ዕድመ መርዓ ንፊስቱላ ጥራሕ ዘይኮነ ክሳብ ሞት ክትበፅሕ ትኽእል እዚ ሕጂ እቲ ካልኣይ ጠንቂ ማለት እዩ ካልእ ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ምክሻብ ደቂ ኣንስትዮ 4 ዓይነት እተን 3-4 እንዳሕብታት ክንሽባት ጓል ኣንስተይቲ እቲ ሕርሲ ስለ ዝዕጋት ፊስቱላ ናይ መፍጠር ተኽእሉ ኣሎ ካልእ እዚ ኣረሓቕካ ዘይምውላድ ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ካል ጥዕና መፅኻ ዘይምግልጋል እዚታት ካብቶም ጠንቂ ንፊስቱላ ዝኾኑና ማለት እዚ ናይ መጓዓዝያ ፀገም ድኽነት ደይምምሃር ናይተን ደቂ ኣንስትዮ ተኣኪቡ ዩነታደ ናብ ፊስቱላ ዝውደቃ
ደረጃ ሃገር ፊስቱላ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ናይ ዞባ ደቡብን ጋሽ ዋርካን ብደረጃ ኣድመኻ ኣብ በኳራት ዝያዳ ከም ዝረአ ነዚ ንምጉዳል ከዓ ሚኒስትሪ ጥዕና ብዕቱብ ይሰርሓሉ ከም ዘሎ ኣቶ ኤፍሬም ተዛሪቡ
እቲ ዝበዝሐ ፊስቱላ ኣብ ጋሽ ባርካን ኣብ ደቡብን እዩ ዝርከብ ስለምንታይ ረሓቂ ቦታታት ስለ ዘለ ኣብ ዞባ ማእከል ተመፂሩ ሕጂ ናይ ፊስቱላ ፀገም የለን ሕጂ እቲ ጠንቂ ዝኸውን ዘሎ እንታይ እዩ ቀልጢፍካ ናብ ትካል ጥዕና ዘይምምፃይ እዩ ንኣብነት ዋላ ብዝበኣሃስ ክሪኦ ክንኽእልና ካብ ዞባ ደቡብ ዝመፃ ግዳያት ፊስቱላ 31.5 ሜትሮ እዩ ካብ ጋሽ ባርካ 30.6 ሜትሮ እዩ እዚ ልዑል እዩ ኣብ ዞባ ማእከል ድሕር መፅካ ግን 6 ሜትሮ እዩ ሕጂ እዚ እንታይ ዘርእካ ቀልጢፍካ ሕክምናዊ ሓገዝ ንሕረኺብካ ፊስቱላ ክጎድል ከም ዝኽእል እዩ ዘርእካ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብዚ ሕጂ ነዚ ዓይነት ምድንጓይ ንምጉዳል ልዑል ዝኾነ ስራሕ ዝሰርሕ ዘሎ ማለት እዩ ብዕድመ ክርኢ ከለና 17 ሚእታዊት ትሕቲ 21 ዕድሜ ደቂ ኣንስትዮ ዘጥቀን ድሕዳ ዳዓበየ እንዳዓበየ ከይዱ እቲ ቁፅሪ ናይተን ፊስቱላ ግዳያት እንዳጎደለ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብተን ንኡስ ዕድመ ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝበለና ትሕቲ ዕድመ መርዓ ወይ ትሕቲ ዕድመ ጥንስ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ንፊስቱላ ዝተቃልዓየን ክንደይ ዝወለዳይን ከኒ ፊስቱላ ዝቃልዓል ሕዳይና ቶም ቦኳራት ናይ ቦኳራት ሕማም እቲ ጎሎ ከይማዕበል ከሎ ይጠንሳ ካልኣይ ነገር እኹል ዝኾነ ኣገልግሎት ቁልጡፍ ዝኾነ ኣገልግሎት ጥዕና ስለዘይረኽባ እዚኣተን ዝተቃልዓየን ማለት እዩ
ናይ ፊስቱላ ፀገም ዘለዎን ኣዴታት ክሳብ ሙሉእ ብምሉእ ዝሓውያ ኩሉ ወጣኢታት ብመንግስቲ ከም ዝሽፈን ዝተዛረበ ኣቶ ኤፍሬም ኣብ መንደፈራ ሃገራዊ ማእከል ሆስፒታል ኪኖቲ ሕክምናዊ ረድኤት ነብሰን ዝኽእላሉ ትምህርትን ሞያዊ ስልጠናታትን ከም ዝወሃበን ተዛሪቡ
እቲ ሆስፒታል እንኮን ናይ መፀበይ ነፍሱ ፅራት እዩዘገልግለና እተን ፊስቱላ ሒዝወን ሓውየን ተመሊሰን ገዛ ዝጠነሳ ኣቐዲመን ቅድሚ ወሓዊ ምፅናሕ ስለምንታይ ካልኣይ ፊስቱላ ክሒዘን ምእንቲ ብክኢላዊ ክጋላገላ ምእንቲ ካልእ ኣብ 2013 ሆስቴል ተሰሪሑሎ እዚ ሆስቴል እንታይ ረብሑኡ እተን ዝሓወያ ኣዴታት ኢደ ጥበብ ወይ ከዓ ሞያ ዝሕዛሉ ፀቢቐን ወዲአን ዝኸዳ ኣብ ሪሃብሊቴት ዝኾናሉ መንገዲ ይፍጠር እዩ ሓደ ካብኡ እንታይ እዩ ደሩት ጌርካ ኣተውታት ዝረኽባሉ ማለት እዩ ካልእ በዚ ኣጋጣሚ ናይ ዞባዶ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዘንቆ ኣብ መዓልቲ 2 ሰዓት መምህር ተመዲቦን ኣካዳሚ ማሂምነት የጥፋ ኣለዋ ማለት እዩ ካልእ ኢደ ጥበብ ናይ ሃማደአ ኣብኡ መፅን እዚ ላኻ ድዩ ስፈ ድዩ ጎልፎ ስታይ ምግባር እዚታት ልምዲ ሒዘ ንኸዳ ኣለዋ እዚ ተጀሚሩ ኣሎ እኹል ኣይኮነ ሚኒስትሪ ጥዕና ምስ መሻርክቲ ክደፍኣሉ ዘለዎ ሕጂ ፅባሕ ንጎ ሓውየን ናብቲ ሕብረተሰብ ዝፅምበራሉ ሞያ ሒዘን ክኸዳ ክእል ኣለዎን ብመሰረቱ ድኻታት ዘይተምሃራ ስለዝኾና ፀገማት ዘጋጥመን እዚ ፊስቱላ ሆስፒታል ምሕካም ጥራሕ ዘይኮነ እንኮላይ ነብሰን ዝኽእላሉ ክሳይ ክፈጥር ክእል ኣለዎ ካልእ ኣብዚ ሕጂ እዋን እንታይ ምደበለና ኣሎ ናይ ስነ ኣእምሮ ሓኪምን ናይ ፊዚዮተራፒ ኣብ ፊስቱላ ሰንተር ዝወሃብ ኣገልግሎት ኩለን ትናዊ ክኾን ማለት እዩ ሆሊስቲክ ኣፕሮች ንክህልዎ ተባሂሉ ሚኒስትሪ ጥዕና ብዕቱብ ሒዙ ዝስርሓሉ ዘሎ
መፅናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ኣብ ዝበዝሕ ሃገራት ኣፍሪቃ ናይ ፊስቱላ ፀገም ዘለዎን ኣዴታት ብሰብኡተን ከም ዝፍትሓ ዘርኢ እዩ እዚ ቁፅሪ እዚ ግን ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ በንፃሩ ከም ዝኾነ አቶ ኤፍሬም ተዛሪቡ
85 ካብዘን ፊስትላ ዘለዎ አፍሪካ ዝራእኹ ኣነ መፅናዕቲ ዝገበርኩ ፍትሓት በዓል ቤተን ዝገደፍዎን እዮም ኣብ 2017 ኣነ ኣብ ፊስትላ ሆስፒታል ናይ መንደፈራ መፅናዕቲ ካይደ ነይረ ካብተን ኣብኡ ዝረኸብናየን 96 ምስ ሓዳርና ኣሎ 400 ፍትሓት ነረ ስጋብ ክንደይ ንቕሓት ናይቲ ሕብረተሰብ እቲ ባህሉ ሒዙ ዓቂቡ ይኸይድ ከም ዘሎ ሕብረተሰብ ብጣዕሚ ዘሕጉሰካ ንመፅናዕትን ምስከድና ሰብኡተን ኣወርኪልነ ሕጂ ልክዕ እቲ ናታትን ቃንዛ ከምና ቃንዛኦም ገይሮም ኣብኡ 3 ወርሕ 4 ወርሕ ምሳት ንገብሩ ሽዑ ተመሊሶም ካ ደቆምር እዩ በዚ ኣጋጣሚ ሕብረተሰብ ኤርትራ ክምስገን ዝግበዩ ዋላ ንካል ኣፍሪካ ሃገር እውን ምሳሌ ክኾን ይኽእል እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ
ደረጃ ዓለም ኣብ 2030 ፊስቱላ ንምውጋድ መደባ ተታሒዙ ይስርሓሉ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ኣቶ ኤፍሬም ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ግን ኣብ 2025 ፊስቱላ ሙሉእ ብምሉእ ንምውጋድ መደብ ሒዙ ብዕቱብ ይስርሓሉ ከም ዘሎ ብኣብነት ኣረድኡ
እቲ ሚኒስትሪ ጥዕና መዓሲ ሒዝዎ ዘሎ 2025 ክንውድእ ፊስትላ እንታይ ና ንገብር ዘለና ከም ዝበል ካ ኣፍሉጦ ሕብረተሰብ ምስፋሕ ሓደ ትቐንዲ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝሰርሓሉ ዘሎ እዩ እንድሕር ኣፍሉጦ ኣስፊሕካ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ገዛእ ክትሓርሳ ይትኽእልና ማለት እዩ እንድሕር ኣብ ገዛ ዘይሓሪሳ ከ ፊስትላ ኣለን ማለት እዩ ካልእ ናብ ትካል ጥዕና መፅኢ ክንሕረሳ ክትብለን ከለካ እቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ከድልውድ ዩ ነዚ እዚ ካ እቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝሰርሓ ዘሎ ሓደ ጂፒ ወይ ከዓ እዞም ሓደሽ ምረቑ ዘለዉ መጥባሕቲ ናይ ሕርሲ ከምዝገብሩ ኢና ገርና ዘለና ሕጂ ተን ኮሚኒቲ ሆስፒታላት ናይ ዞባታት መጥዋሕቲ ክገብራ ጀሚረን ኣለዋ እዚ ሕጂ ሓደ እቲ ዓብ ንሰርሖ ዘለና ኢና ካልእ መወለዳን ምስልጣን ንሓንቲ ድኻ ሞትን ካብ ስንክልና ክድሕና ዝኽእል ሚድዋይፍ ዓቅሚ ሰብ ክልወ ክኽእል ሚድዋይፍ እንታይ ማለት እዩ ብናይ ኣደ ዕሸልን ክንክን ብፍሉይ ዝስልጥን ሰብ ማለት እዩ እዚ ሚኒስትሪ ጥዕና ብዝለዓለ ሰርሓሉ ዳርጋ ኣብ ንክሶ ከፍቲ ካልጥዕና ሚድዋይፍ ዘይብላ የለን እዚ ከዓ ሓደ ነቲ ክንበፅሖ ደልና ዘለና ሽቶ ሓጋዚ ይኸውን ማለት እዩ ካ ናይ መጓዓዝያ ጉዳይ ኣደ ንሕዳ መጓዓዝያ ዘይትረክብ ኮይና ሚኒስትሪ ጥዕና ዝገብሮ ዘሎ እዘን መፀበይ ነፍሰ ፅራት ኣርባዓክልተና ኣለዎ እዚ ከነስፍሖ መደብ ኣለና ኣታደ ብጥዒታ ከላቐት ብወርሒ ክተርፋ ከሎት ሕርሲ ድሕር መፅያ ትካ እሞ ኣብ ትካል ጥዕና ምስኻ ፀኒሓ እንድሕር ብንቡር ትገላገል ኣላ ኮይና እቲ ትካል ጥዕና ካብ ዓውን ላዓል ድሕር ኮይና ቀልጢፉ ናብ ልዕልዩ ክሕልፋ ስለዝኽእል ፊስቱላ ከተወግዶ ትኽእል ሕጂ በቲ ሒዝናዮ ዘለና እንድሕርዳ ቀፂልና ፊስቱላ ብዝሓፀረ ግዜ ከነወግዶ ንኽእል ኢና ዝብል እምነት እዩ ዘለና
ኣብ መወዳእታ ኣቶ ኤፍሬም ፊስቱላ ብሰንኪ ዕጉት ሕርሲ ዝመፅእ ፀገም ምዃኑ ተረድአን ኩለን ነፍሰ ፆራት ኣብ ትካላት ጥዕና ክሓርሳ እተን ናይ ፊስቱላ ፀገም ከለወን ኣብ ገዝአን ተሃቢአን ዘለዋ ኣዴታት ከዓ ናብ መንደፈራ ሃገራዊ ማእከል ፊስቱላ መፅአን ክሕከማ ፀዊዑ ናይ ፊስቱላ ሕክምና ኣብ 2002 ብሽርክነት ሚኒስትሪ ጥዕና ማእከን ፕሮግራም ልምዓት ዓለምን ኣሜሪካውያን መሓዙት ሓካይምን ዝተጀመረ ፕሮጀክት ኮይኑ ኣብ 2004 ኣብ ሆስፒታል ምፅዋዕ ን123 ኣዴታት ኣብ 2005 ን104 ኣዴታት ከምኡውን ኣብ 2006 ን46 ኣዴታት ኣብ ሆስፒታል ደቀ ማሕረ ብግዜያውነት ናይ ፊስቱላ መጥባሕቲ ከም ዝተገብረለን እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ የነፅር ኣብ 2007 ዝተመስረተ መንደፈራ ሃገራዊ ማእከል ፊስቱላ ብክልተ ዶክተራትን ሓንቲ ኣላይት ነርስን ካልኦት ተሓጋገዝቶምን ዝእለ ኮይኑ ኣብዘን ዝሓለፈ 12 ዓመታት ን187 ኣዴታት ናይ ፊስቱላ መጥባሕቲ ከም ዘካየደ ሰነዳቱ የመልክት ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ነመስግነካ ብርሃነ ናብ ርእቶታት ክንሓልፍ ኢና
ሰሎ ጎይዘ ፈላዊታ ኣቶ ዳዊት ገብረ እግዚኣብሔር ፍሉጥ ናብታ መዳዳይ በተለፍሳር ዘየንሱ ዝገበሮ ዕላል ሰሚዐ ኣይትወደን መስለኒ ግን ኣነ ሓንቲ ሕቶ ኣቶ መደለኹ ህወሓትን ህዝባዊ ግንባርን ሲ ክንዕረኾም ደት ብደት ትራኽቡ ንብለና ኣለና ክብል ከሎ ህዝባዊ ግንባር መረተ ለበቐለ እንዳበለ ህወሓትካ እንዲ ዕፁ እንዳበለ 20 ዓመት ኣቶ ዳዊት ሓደ መዓልቲ መረተ ኤርትራ ዘይትጎድፉ ኢሉ ሓዲትዎም ዶ ይፈልጥ ኢሎም ሓተትኩ ሕሴን የቀወትላንታ
ኣሎ ኣዳለቲ ድምፂ ኣሜሪካ እዚኦም ክልተ ኤርትራውያን ብለይቲ ፍትሒና ኢሎም ዘቀረብኩሞም እቲ ዘገርምቲ ብዛዕባ ደብ ኤርትራ ክሕንፀፅ ኣለዎ ኢሎም ብዙሕ ኮንዲሽናት ክዘረቡ ሰለ መዓስዮም ብዛዕባ ደብ ናይ ኤርትራ ክሕንፀፅ ተዘራሪቦም ይፈልጡ ስለምንታይ ኣብዚ እዋን እዚ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ዝተገብረ ስለዚስ ከምቲ ኣቶ ሳህለ ገብረ ማርያም ዝበሎ ይነቲ ሓቂ ነሳ ንብሓቂ ከመስግኖ ፈቱ ኣቶ ሳህለ እዚኦም ሰባት እዞም ሎሚ ትማሊ እገዳ ክግበር ኣሎ ልዕሊ ኤርትራ ኢሎም ፀቕጡ ነበሩ ሎሚ ብዛዕባ ደብ ምሕንፃፅ ዝዛረብሉ ንመንግስትናን ህዝብናን ንከላኸልን ክንሰርሕን ኩሉ ግዜ ድሉ ስለ ዝኾና ገብሪ መርሰ ክነግና ተወሎ መርከ ካብ ኣስትራልያ ይቐኒ ኣሎ
ሃሎ ቪኦኤ መበል ትራንስፎርመሽን አመት በዓል ነፃነት ኤርትራ ኣብ ሰላም ዝሰፈኖ ሃዋሃው ካብዚ በዓለሉ ግዜ መንግስቲ ኤርትራ በዚ ኣጋጣሚ ሓድሽ ተሳክብ ይፅበየ ነይረ ሱራት ምፍታሕ ዶም ሕንፃት ቅዋም ምትግባር ምክንያቱ እቲ ን28 ዓመት ምክንያት ኮይኑ ዝነበረ ዳይ ስለሰኣለ ነዚ ኣዩ ዝደሊ ህዝቢ ኤርትራ ሰላም ወሰናይ ስቴፋኖስ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ
በዚ እምባር ምድላትና ፈፂምና ኣለና ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.